Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.
Tervetuloa uuden Ask äiti-jakson pariin. Hei äiti.
Tervetuloa.
Tervetuloa. Joka kerta toi ensimmäinen tervetuloa sanojaa tuohon mikkiin hienosti. Me ollaan saatu teiltä ihan loistavia kysymyksiä. Kiitos niistä todella paljon. Hypätään heti ensimmäisen kimppuun. Ensimmäinen kysymys tänään kuuluu ikimuistoisimmat lomamatkanne. Tämä oli siis niin hauska kysymys ja lähti kyllä niin sanotusti runosuoni heti pulppuilemaan. Yksi, mikä on meidän perheessä tämmöinen elävä vitsi, on isäni ja sinun miehesi Olli-Pekan vatkailut.
Joo, tämä on vakava juttu.
Eli Olli-Pekka, ja tämä on siis niin kuin, tämä on tarinan kasvanut vuosien saatossa.
Ja kaikki ystävämme tietävät.
Kyllä. Äitini siis, isäni on siis hyvin kohtelias. Myös ehkä vähän semmoinen niin kuin liiallisuuteen menevän semmoinen niin kuin kiitollinen, jos vaikka palvelu pelaa hyvin.
Niin ja riippuu kuka siellä tiskin toisella puolella. Jos siellä on keski-ikäinen mies, niin hän on ihan normaali.
Niin hän on.
Joo, hän käyttäytyy ihan normaalisti, mutta jos siellä on nuori,
tumma
tai vaale, ihan whatever, whatever, niin nainen. Niin ja nuori. Nimenomaan nuorempi kuin minä. Mm. Semmoinen -20, -25. Niin, mikä musta tosi kummallista. Mm. Joo.
Niin sitten ollaan todella kiitollisia palvelusta ja monesti kätellään.
Joo, hän menee käsiksi. Hän siis menee, hän ottaa kädestä kiinni ihmisiä.
Hän vatkaa. Mm. Hän vatkaa respassa, pitää pitkät
kaupoissa.
Kiitospuheet. Mm. Very nice hotel, very nice, thank you very much, and very lovely, and me and my family enjoy, very much, yes, thank you. Paras tämmöinen kerta, mitä itse olen todistanut, oli silloin, kun oltiin Berliinissä. Tämä Berliinin reissu on mainittu jo aiemmin äsken äidissä, siellä mulle selvisi, miten peset räsämän, eli väkivaltaisen aggressiivisesti, jakso 1. Muistaakseni. Joo, jakso 1. Täällä Berliinin reissussa oltiin minä, äiti ja isä. Siitä on semmoista reilut 10 vuotta aikaa. Ja käytiin siis semmoinen kaupunkiloma siellä.
Mm.
Ja
en ota sua ikinä enää.
Isä ei ota sua eikä muakaan.
Kyllä
koska hän ei ota, koska muistatko, hän meni respaan, kun oltiin lähdössä. Niin. Ja siellä oli kaunis nuori respatyttö, niin kättelemään, eli vatkaamaan kiitokseksi. Joo. Ja sitten very nice hotel, I come back again alone, no family.
Niin.
Koska hänellä oli se pointti siinä, että hän olisi halunnut enemmän niin kuin historiaa ja museoita ja tällaista.
Kun primarkkia ja
sellaista. Mm. Mutta se kuulosti vähän pahalta, kun hän I come back alone.
Niin.
No family.
No, sentään sanonut, että no wife.
Niin, mutta sitä se tarkoittaa.
Sitähän se tarkoittaa. Mm. Kyllä näin siinä, että pääsikä.
Ja sitten kerranhan, kun me ollaan oltu Lontoossa, me oltiin siellä Harrodsin siellä monikerroksisessa valtavassa lelukaupassa, missä on siis niin kuin ihan kaikkea, mitä kuvitella saattaa.
Se oli semmoinen, kun Elli täytti 18.
Ellireissu,
niin joo. Niin Ellireissu Lontooseen.
Ja sitten siellä on niin kuin tämmöisiä pisteitä, jossa tiettyjen tuotteiden edustajat, vähän niin kuin Suomessa kaupoissa on tämmöisiä leivänmaistattajia, niin siellä on semmoisia pisteitä.
Kynänmaistattajia,
jotka siellä niin kuin esittelee niitä tiettyjä tuotteita.
Kyllä.
Ja siellä oli sitten tämmöinen nuori nainen taas, joka esitteli tämmöistä glitterkynää, missä
kyllä,
useampi värivaihto.
Kyllä, glitterkynä oli se. Joo. Ja mehän lähdettiin sieltä sitten etsimään kaikkia
juttuja. Me yritettiin olla silleen, että me ei jäähä siihen glitterkynä
juttuun. Niin, koska me ja Elli etsi niitä tiettyjä juttuja ja me hajaannuttiin.
Mutta sitten kävi ilmi, että isähän oli siihen jäänyt glitterkynää
testailemaan. Kyllähän hän jäi siihen, joo.
Ja mä näin, kun tämä nuori nainen piirsi semmoisen kukan sillä
niin
glitterkynällä.
Niin hän piirsi kukan
tällä tavalla
joo,
katso,
näin hän teki.
Näin voi tehdä tällaisen.
No isä siinä oli.
Isä siinä innoissaan katsoi sitä sitten, että
kannustavasti
vastava glitterkynä on monivärinen.
Joo.
Ja illalla hotellissa
Oliko niin, että sitä
mä siirsin. Eikö niin, otinko mä hänen lompakkosta jotain?
Joo, eikö sä sanoit, että isä sanoi tuota kortti, kun lähdet jotain iltapalaa ostamaan joo. vielä, niin lähdet, että
niin
ota kortti.
Mä avasin sen hänen lompakkonsa. Siellä oli siis minun valokuvani, hänen toisen tyttärensä valokuva.
Ja niiden, vaimosta ei ollut
kuvaa. Ei ollut vaimosta valokuvaa. Ja niiden tytärten valokuvien vieressä oli tämän nuoren tytön piirtämä glitterkynällä piirretty vittu kukka. Lompakossa!
Lompakossa. Hän oli sen sinne laittanut.
Ja siis me
kyllä
ei
me kiusattiin sitä, joo, eikö niin? Siis se ei ikinä pääse siitä,
siitä
eroon. Me muistetaan
mitä siitä on siis? 15
vuotta. No siitä on, Elli on 8.
Elli on 33, niin 15 vuotta.
Yli.
No joo, niin. Mutta me ei,
ei, ja ei vieläkään, anneta eikä unohdu. Ei unohdu muutakaan. Se on varmaan viimeinen asia, minkä mä muistan, tämä glitteri lompakossa.
Kyllä.
Glitteri kukka lompakossa.
Se oli eeppinen.
Se oli kyllä, ja hän oli aivan.
Minä vaan, kun sinne ei ollut roskista, niin minä sen sinne, että vittu lompakko.
Niin, kyllä se oli kyllä, sehän on niin kyllä ihana, niin hän oli sen sitten sinne kätkenyt.
Joo, ja sit sä aina muistelet, että tähän mä kyllä rehellisesti sanon, että mä uskon, että tässä on vähän hirvennystä, mutta se yksi Kreikan reissu.
Ei joo, hirvennystä.
No, te olitte.
No me oltiin sitten Elli ja minä ja Olli ja minun äitini. Olimme Kreetalla varmaan tai jossakin ja äiti oli mukana ja lomaviikko meni mukavasti. Siinä oltiin lähdössä, lentokenttäbussi tuli niin kuin aina ja täyttyi siinä pikkuhiljaa niin, että kaikki olivat siellä bussissa, paitsi Olli-Pekka. Ja äiti istui siinä ilman huulia jo hyvin tiukan näköisenä hänen anoppinsa, että missä on vävypoikani ja vävypoika ei näy missään. Minä pyörin, kato tietysti kanssa penkillä, että no mihin se on nyt jäänyt, kun hän on yleensä hyvin täsmällinen. Ja ei siinä auttanut muu, kun mä sitten lähdin katsomaan, että mihin hän on jäänyt. Tässä on vaikka hänen sattunut. Mm. Minä menen siihen respaan, minä näen, että minun mieheni on semmoisen kauniin kreikkalaisen jumalattarin kanssa. Hän vatkaa kättä. Ja minä kuulen, kuinka hän sanoo, very nice hotel, I come back alone. Ja hän vatkaa sen vaivaantuneen ja kiusantuneen kreikkalaisen jumalattaren, nuoren kauniin jumalattaren kättä. Ja minä tuun siihen, että nyt bussi lähtee, äiti odottaa. Ja hän hätkätti ihan hirveästi, kun hän on hirveän kiltti. Hän säikähti kuitenkin vähän sen, ihan syystäkin. Mm-hmm. Ja sitten mä sanoin, nyt lähdetään. Sitten hän kyllä liukkaasti lähti. Mutta sieltä hän jäi itse ihan housutkin tuossa kiinni, että hän on hän että tyttö oli tosi vaivan. Oli se, että hän on kohtelias. Mä sanoin, että kuule, se on äärimmäisen vaivaan. Että se on niin kuin se, että se tyttö oli niin kuin ihan kuin peura ajovaloissa.
No.
Oli. Että, ja mä vähän niin kuin pelastin hänet
no.
siitä. Joo, pelastin.
Vähän mustasukkaisuutta myös haistui tässä ole. Ilmassa.
Mutta
mutta tämä on kyllä mahtava.
Ja tämä on ihan tosi tarina. Sitten mentiin autoon ja päästiin lähtemään, koska minun mieheni oli lakannut patkaamasta ja tuli bussiin.
No niin.
Näin kävi.
Pakko kertoa tämä, kun oltiin sun kanssa kahdestaan Espanjassa. Ensi rakkauteni särki sydämeni ja sitten mä olin niin poissa pelistä, että tehän sanoitte sitten, että nyt
tämmöinen
irtiotto. Että oikeasti pitää
päästä tähän toisiin maisemiin. Kuulostaa kauhean rikkaalta sillä, että lähdetään sitten, kun se meidän yksi ystävä sanoo, että joo, kaikkihan sitä lähtee viemään lapsensa sydänsuluissa niin tuonne aurinkorannoille. Se oli kesälomaa ja kyllä siinä visaa itki, kun minä lähdin, mutta että se oli ihan kiva. Eli mä ajattelin tehdä tämmöinen äititytär.
Ja se oli ihan oikeasti, mä olin tosi huonossa kunnossa ja mä en oikein uskaltanut liikkua missään, koska mä pelkäsin niin paljon, että mä näen sen
nuoruuden rakkauden,
joka oli jättänyt juuri minut traumaattisesti, niin se oli oikeasti todella niin kuin hyvä veto,
oli.
Ihan nyt jonnekin muualle.
Mm.
Ja
oltaisiin tietysti voitu mennä ihan Tikkakoskelle tai Kouvolaan.
Tikkakoske ilmailumuseo.
Joo.
No niin, vähän muimaisemmin.
Mutta te vähän, no joo, me tehtiin kuitenkin se näin ja niin sitten se on tehty jo. Kakka on sukkahousun mukassa.
Rahaa on ollut sen verran kuin on ja sitä on käytetty niin kuin itse parhaaksi nähty. Että en mun mielestä nyt tarvitse sillä tavalla myöskään tässä kauheasti poteen mitään huonoa omaa tuntoa.
Niin minähän maksoin, että.
Niin, että just. Että mä en pane huonoa
omaa tuntoa. Mutta ei tästä sen enempää.
Ei, joo. Lähdettiin sinne kahdestaan sitten, kumpikaan meistä ei muista minne, mutta Espanjaa.
Johonkin varmaan, joo.
Ja siellä oli sitten semmoinen tilanne, että siellä oli kaksi semmoista vanhempaa. Mä olin 17, eikö niin?
Olit.
Vanhempaa tyttöä siellä hotellissa, suomalaista tyttöä.
Joo.
Ja niiden kanssa juteltiin siinä altaalla muutaman kerran ja vaikutti tosi silleen fiksulta ja aikuisemmilta. Ja ne sitten kysyi, että olisiks mä halunnut lähteä.
Niin, koska sä olit varmaan sanonut, että kysykää äidiltä, että pääsenkö mä mukaan, koska sä olit 17.
Ja sä sitten annoit luvan lähteä niiden kanssa. Joo, te olette kyllä aika paljon antanutkin, mutta siitä me päästään puhumaan myöhemmin.
Siitä katumus, tehdään katumusharjoituksia
myöhemmin. No sä annoit luvan, että voit lähteä niiden kanssa baariin. Mm.
Koska ne oli samassa hotellissa ne tytöt.
Joo, että tuutte yhtä matkaa takaisin.
Joo, tullaan.
Ja lähin ja sitten siinä aika nopeasti kävi ilmi, että me oltiin niin kuin aika ehkä vähän niin kuin erilaisia näiden henkilöiden kanssa, että he ihan siis aikuisten oikeasti he niin kuin puhuu ihan kauhean ikävästi niistä paikallisista ja kommentoi ihmisiä niin kuin tosi kauheilla tavoilla. Ja mulle tuli tosi nopeasti semmoinen, että apua, että mä en halua olla niin kuin näiden kanssa. Me oltiin siinä vaiheessa jo siellä aika kaukana siellä kaupungilla.
Olitteko jossakin ihan yökerrossa?
Ei oltu vielä yökerrossa.
Pääsitkö sä sisään?
No, saan mä kertoa.
No, ole hyvä.
No, kiitoksia. Niin sitten me oltiin istuskeltu siinä semmoisessa porukassa, missä oli myös brittejä. Ja sitten nämä kaksi suomalaista naista yhtäkkiä saavat tekstiviestin joltakin ja sanovat, että hei, nyt lähdetään tuonne rannalle. Siellä on semmoisia espanjalaisia kundeja, lähdetään niiden kanssa sinne rannalle. Panee ja bailaa. Ja sitten mä siinä vaiheessa mä ajattelin, että tämä on se hetki, kun mä hyppään tästä kyydistä.
Hyvä tyttö.
Ja mä sanoin, että ei, sori, mä en kyllä nyt sinne, että ei pysty mitenkään. Ja näin. Ja kysyin sitten niiltä briteiltä, kun ne oli niin mukavia, että olisinko mä saanut jäädä niin kuin tähän vielä. Että voisiko joku teistä niin kuin sitten saattaa mut. Ja ne sanoi joo. Ne tytöt lähti sinne omia menojaan ja mä jäin niiden brittien kanssa. Me mentiin niiden kanssa yökerhoon. Meillä oli tosi kiva, ne oli tosi mukavia. Sä laitoit aina välillä viestiä, että kaikki ok. Mä laitoin, joo, ollaan tyttöjen kanssa tässä klubilla.
Just, joo.
Sitä ja tätä ja Ja sitten, ja mä muistan, että mulla tuli pieni semmoinen, että joku niskakarva nousi pystyyn. Kun sä laitoit mulle sit yhtäkkiä, että missä olet. Ja mä vastasin, että tyttöjen kanssa baarissa lähdetään kohta hotellille, niin mähän en muistanut sitä, että nämä tytöt asuu meidän yläpuolella. Ja siellä oli aika huonot äänieristykset. Ja sulta tuli vaan tällainen lause, että tytöt tulivat jo.
Minä kävelin, kun mä olin niin hermostunut ja niin vihainen, ja sitten mä olin kauhean peloissa, niin mä tajusin, että nyt...
Mä oon joidenkin muiden kanssa jossain.
Sä oot joidenkin muiden kanssa, että mä en yhtään tiedä. Ja sä olit suloinen 17-vuotias kuvan kaunis tyttö, ja niin mä ajattelin, että herranen aika, ja nyt, että mitä jos tapahtuu, jota oikeasti mä pelkäsin. Joo, että se oli niin kuin päällimmäisin tunne. Ja olin sitten kyllä vihainen. Pelko ja viha olivat siinä leimalliset tunteet.
Pelko oli vahvasti läsnä myös minussa, kun ymmärsin, että olet.
Se oli ihan
ja mä muistan sen, kun mä sanoin niille briteille, mä sanoin, että fuck, mom knows I'm not with the girls. Ja ne lähti mun kanssa. Me juostiin sen öisen kaupungin läpi.
Ihania
mullakin
poikia.
Oli ne korkkarit. Me juostiin aivan täysin. Ne oli hyvin kasvatettu ja heillä oli varmaan kanssa, että jos äiti suuttuu, niin sitten mennään. Mutta mut vähän pelasti se, että kun mä tulin sinne, mä muistan aina, koska sä olit tälleen niin kuin siinä hotelliin, siinä oli semmoinen pitkä eteiskäytävä siinä meidän huoneistossa. Sä olit tälleen sinne, sulla oli sun hammas, noin yöhammas, mitkä ne on hammas, sulla oli se sun hammasmuotit.
Ja se eikö se purentakisku?
Purentakisku,
se oli näin. Sekin unohtunut.
Ja sitten mä ehdin niinku tyyliin sanoa sen, että äiti, että anteeksi, mutta mä vannon sulle, ne tytöt ei ollut ok. Ja samalla sekunnilla sieltä ylhäältä kuuluu, kun semmoinen valtava lasinen sohvapöytä hajoaa.
Joo.
Ja se toinen niistä mimmeistä huutaa, että voi vittu, mä kusin tälle sohvalle. Se vähän pelasti mut, koska mä muistan, kun me molemmat katsottiin näin. Ja sit mä käännyin katsoa sua ja mä sanoin, että mä en voinut oikeesti
jatkaa noita.
Mä en ois saanut jäädä mihinkään.
Se oli perfect timing, niin kuin sanottiin.
Se oli perfect timing, jos ikinä elämässä voi tulla perfect timing, niin toi. Pakko vielä kertoa tää yksi. Hei, se oli samalla reissulla, kun me lähdettiin käymään Marokossa.
Joo, lähdettiin.
Ja oli käynyt niin, että eräs henkilö allekirjoittanut, ei nyt sanota nimellä, mutta niin. Minä, niin en ollut yhtään siis ymmärtänyt sitä, että Marokossa niin kuin hyvin erilainen kulttuuri. Ja lähdin sinne siis minihameessa.
Enkä mäkään tajunnut sitä, kun me lähdettiin aikaisin, aamulla.
Oliko se siellä vähän extempore juttu ja se, että me ei oltu niinku yhtään tajuttu sitä, mutta sulla oli ihan normaali.
Mulla oli niinku pitkä hame
ja pitkä hänen paita. Niin mulla oli aivan semmoinen vesirajahame.
Joo, semmoinen, joka oli tuonne napaan asti
ja,
se yläosa.
Ja täällä oli niinku just se ohjeistus, että peittävät vaatteet ja kunnioittavat vaatteet ja niin kuin mahdollisesti voi peittää myös niin kuin hiukset, mutta et ainakin pitkähihaset ja pitkälahkeiset. Ja se oli hirveetä. Mm. Mulla oli karsee fiilis, mulla oli todella epäkunnioittava olo ja niin kuin mä en tekisi sellaista tietoisesti. Ja ne ihmiset siellä, sit kun me päästiin sinne, niin katsokin kyllä mua
niin
todella
vaikka kyllähän
pitkään.
On niin turistiin tottunut ja se ei tullut ainoa, mutta kyllä se totta on, että
siitä tulee mun mielestä vähän semmoinen fiilis, että joku ei kunnioita
niin
joidenkin. Mutta siellä laivalla, kun me mentiin sinne.
Siellä oli semmoinen miesjoukkio, joka tietenkin sitten katsoi, että siellä on joku länsimainen kevytmielinen nuori nainen.
Eivät olleet väärässä.
Pienessä hamosessa.
Mulla oli valkoinen tukka
joo,
tänne melkein peppuun asti.
Joo, sä olit pikkunen ja sulla oli peppuun asti tukka. Suloinen pieni tyttö ja lapsihan sinä olit. Ja ne äijät siellä mulkoili. Niin kauan, että morpes.
Ja ne ei mulkoilu, vaan ne kuolas. Se oli niinku ällöttävä.
Se oli ihan, ne ei peitellyt sitä,
joo, ei.
Kunnes sitten.
Sä istuit selin niihin ja mua alkoi ahdistaa. Ja sit mä sanoin sulle, että äiti, että noi miehet kattoo koko ajan
minä joo, minäkään. Ja minä katoin niitä sillä lailla, niin kuin äiti katseella. Ja minä katoin niitä oikeasti tosi niin kuin tiukasti, niin kuin niitä kavereita. Ja ne oli kuitenkin sillä lailla ihan fiksuja, että kun ne tajusivat, että okei, mä oon äidin, sä oot äidin kanssa.
Äitileijona on paikalla.
Äitileijona on paikalla, niin ne muutti sitä käyttäytymismoodiaan, että heille siitä kyllä hatunnosto, että he niin kuin häpeisivät sitä omaa.
Joo, ne ei vilkassukaan enää meihin päin.
Ne ei vilkassukaan meihin päin.
Mutta ja, sun katse on kyllä siis, sun äitikatse on semmoinen, että se tarvitsisi aseenkantoluvan.
Joo, mutta siis se oli ihan oikeasti ja ne, siinä ei tarvinnut sanoa mitään, kun ei ollut yhteistä kieltä. Mm. Että he ymmärsivät, että äiti on paikalla, menkää pois. Mutta se oli aika jännä kokemus sekin, mutta tosiaan niin tässä meidän tarinaopetus, että pitää kunnioittaa paikallisia tapoja.
Ja äitikatsetta.
Äitikatsetta.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä, hyvin vähän tietoa.
Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.
Kakkos kysymys tänään. Oliko Rea helppo teini?
No ei ole.
Itse kamppailen kahden teinitytön 13 ja 17 V kanssa.
Voima olkoon kanssasi, hyvä ihminen.
Kotiintuloajoista JNE. Äiti, mä taas niin kuin on vähän haistavina, niin että sulla olisi joku näkemys.
Mulla on näkemys.
Siis mun helposta teiniästä.
Been there and done that. Joo.
Sä oot kertonut siis, mä itse ehkä jotenkin silleen 7-luokkaan vähän semmoista sumuista. Mulla oli todella paha siis anoreksia ja mä olin aika huonossa kunnossa 7-luokan, että tota, aika sillä lailla niin kuin meni se energia ehkä siihen. Mm. Ja sitten eikös teillä ollut 8-luokan, mulle tuli ihan yllätyksenä tämä, että 8-luokan tota, vanhempain jossain tapaamisessa. Niin
joo. Niin, 8-luokan vanhemman tapaamisessa, kun sinä olit semmoinen kiltti perhetyttö tietenkin, ja me
ja
varmaan oltiin suorittaja ja näin.
Ja
joo, ja että vähän liiankin kiltti, että sitten kun kaikki oli niin kuin sujunut niin kuin tavallaan hirveän helposti, ja sitten tuota niin, tuli se vanhempainvartti tai mikään lie siihen aikaan, ja tuota niin oltiin siellä, niin tämä sun luokavalvoja sanoi sillä ihan, mä en muista käyttikö hän tätä sanaa vai saattoi käyttääkin, että kun hän oli vähän huolissaan, kun Rea on vähän semmoinen nössö. Että kun sä olit vielä siinä vaiheessa semmoinen, että sulla ei niin kuin, sä et niin kuin vaatteet ei hirveästi merkinnyt sulle mitään, eikä ulkonäköseikat. Että sä olit niin kuin semmoinen pieni tyttö kuitenkin siinä vaiheessa vielä. Ja tosiaan, että kun sä oot vähän, että olisi hirveän kiva, kun se vähän tormakoitus tuo tyttö. Ja mekin vähän sitten oltiin jopa huolissaan 5 sekuntia, kun me tultiin, että no kun voi. Ja minä isolle siskolleni, joka on elänyt nuo 5 vuotta pitempään ja hänellä on lapsia, niin sanoin tämän huoleni, että kun että kun näin sanottiin Reasta, että voi että, niin hän sanoi, että kyllä se siitä kuule muuttuu. Eipä aikaakaan kunnes. No niin.
Siinä ei mennyt kauaa, koska tämä on aika semmoinen selkeä vedenjakaja itse asiassa mun nuoruudessa, jonka mä itsekin muistan. Mulla oli tämä anoreksia ja hammasraudat.
Joo.
Ja sitten sen niin kuin kesän aikana, 7 ja 8 välissä, tai siinä niin kuin syksyn mittaan kasilla se anoreksia alkoi selkeästi paranee. Ja mulla alkoi olla ihan eri tavalla niin kuin voimaa ja staminaa ja... Sitten mä sain ne hammasraudat pois ja sitten mä lähdin, tehän pääsitte mut yhden koulukaverin perheen kanssa.
Niin, se oli perhereissu sinne.
8 viikoksi Espanjaan.
Joo.
Ja kun mä tulin sieltä, niin mulla oli auringossa, kato, aivan värjääntyneet semmoset auringossa vaalenneet, aivan vaaleet, pitkät hiukset. Mä olin aivan ruskettu.
Ja omat hiukset, ei ollut pidennyksiä.
Kiitos äiti. Joo, silloin
haluan
ei ollut.
Haluan sitä korostaa.
Huomasin, että halusit korostaa.
Joo.
Kato, ei ollut hammasrautoja enää, mä uskalsin hymyillä. Ja mä olin aivan yhtäkkiä, mä aloin saamaan huomiota pojilta.
Sehän se tärkein tavoite on tässä elämässä.
No silloin siitä sitten tuli.
Joo, niin mä jotenkin huomasin sen. Joo,
sitten alkoi kyllä menee aika lujaa.
No niin, joo, meni.
Siinä tuli aika nopeasti semmoinen muutos.
Ei ollut nössöstä tietoakaan ja jotenkin me niin kuin isäs kanssa katsottiin toisemme, että olemme kasvattaneet hirviön. Että niin kuka tämä vaihdokas on, joka meidän kiltin tytön tilalle oli sitten tullut. Ja tosiaan sitten tapahtui.
No sitten, miten tämä nyt sitten näyttäytyi?
Tämä näyttäytyi niin kuin... Että ihan tälle äiti-ihmiselle voi sanoa, että kyllä se oli aika moista ja koulumenestys laski. Hänhän oli ollut kilttisuorittaja, joka oli saanut stipendejä eli spiraaleja, kuten hän pienenä sanoi. Ja näin, mutta sitten asiat muuttuivat, että hänellä laski numerot ja näin. Ja sitten hän ei ollut yhtään motivoitunut. Sitten me pistettiin välillä tiukat rajat, että nyt sitten joku historian kurssista tuli tai läksystä tuli hirveän huono numero, niin sitten me sanottiin, että nyt menet sitten lukemaan niihin. Ja näin, hän oli 2 minuuttia huoneessa, että mä oon lukenut, eikö se opea on niin töhmä. Joo, just näin, ja meillä ei opettaja sattuneesta syystä haukuta eikä ketään muutakaan. Ja sitten oli näitä tämmöisiä kotipileitä. Että jäit niistä kiinni, että sitten jossakin vaiheessa lähdettiin aina, kun tietysti siinä vaiheessa, kun Ellikin oli... Asuin siinä kotona, niin oli kiva päästä joskus yhdessä, niin oltiin jossakin, ei oltu kaukana varmaan Tampereella. Ja mä muistan, kun soitti yksi ystäväni, että hei, että kuule, että en mä halua sua huolestuttaa, mutta kun hän oli sairaanhoitaja, hän oli tulossa pyörällä iltavuorosta. Sitten me asuttiin jossain rivarissa ja siitä meni se pyörätietä, että kuule, että kun teidän, että te ette varmaan on nyt, ootteko te kotona, että kun teidän kodin ulko-ovi on auki ja sieltä kuuluu kuule melua ja musiikkia. Mä sitä mitään ihmettä, että sen piti olla siellä niiden sen kavereiden kanssa, tyttöjen kanssa. Ja että no niin, että kiitos kun kerroit. Ja mä sitten hotellista soitetaan sieltä, me oltiin tultu itse justiin jostakin ja se oli myöhä siis varmaan. Ja näin soitetaan ja mä muistan, kun sä sitten kerroit jälkeenpäin, että kun mä oon soittanut, sä vastasit sen puhelimeen, että nyt että kaikki, nyt olette hiljaa, ihan hiljaa kaikki. Ja sit sä vastasit, niin sit mä kysyin, että onko siellä jotain ulkopuolisia ja että silloin kun mä bileet. Että nyt niin kuin bileet seis ja kaikki pihalle sieltä ja musiikit pois, että häiritään naapureita. Ja varmaan pidin semmoisen saarnan siitä ja se oli kyllä aika hauska sitten tosiaan ilmeisesti ne bileet sitten loppu. Mutta
se oli myös hauska siinä, että kun silloin just tosiaan oli lankapuhelimet ja mä tiesin, että jos joku soittaa, niin sä oot niinku sinä tai isä. Ja sit oli hirveä meteli ja musaa ja sit kun se puhelin soi, niin mä tosiaan olin, että kaikki nyt ihan hiljaa, ihan hiljaa, ihan hiljaa. Ja sit mä vastaan sen puhelimeen ja yritän vielä niinku vakuuttaa, että ei täällä ole mitään bileitä, niin joku näistä puolitutuista humalaisista niin kaatuu niissä rappusissa.
Ai se oli
Jussi kaatu rappusissa!
Muut naurastamaan vaan, voi vitsi, nyt ollaan jääty kiinni niin. Kyllä ja kovaa.
Se oli sitten semmoinen ja siitä sitten keskusteltiin. Mehän käytiin aina näitä keskusteluja. Mutta sen yhden bileiden jälkeen oli ihan hauska sitten, kun me tultiin kotiin, tai hauska ja hauska, niin Sitten siivottiin siinä joku päivä. Meillä oli semmoinen vanha hellaspiano siinä ja tota, isä sanoi, että limputteli.
Ja mähän edelleen siis pidin kiinni siitä, että ei ole ollut.
Ei ole ollut. Sä et ei täällä ketään kato sillä lailla, tytöt vaan. Ja sitten avattiin, oliko se isä sitten oli ruvennut soittamaan, niin jokaisessa niissä pianon koskettimien päällä oli niissä valkoisissa niin kaljapullon korkki. Niitä oli siis juotu aika paljon, koska mitä niitä nyt on niitä valkoisia niitä, niin sitten ei ollut enää kyllä paljon nokan koputtamista.
Että joku kaveri siinä oli tehnyt kivan jäynän,
kyllä näin.
Kerran mä muistan tämmöisen tilanteen, että mä olin menossa mun ystävän kanssa Jyväskylässä legendaariseen Lutakkoon keikkapaikalle ja sinne mennään niin, että siitä Jyväskylän keskustasta mennään Lutakon puolelle semmoista ylikulkusiltaa. Tai se on siis yksi vaihtoehto. Oli aivan järkyttävän kylmä talvi. Ja tämä mun ystävä oli sanonut, että ostetaan semmoista kuin leijona. Että se on semmoista, että tulee hyvä känni. Ja me juotiin, siis 50 kiloista plikkaa, juotiin semmoinen leijonapullo, siis ilman blandista, niin hörppyinä.
Lämmittääksemme itseään.
Ei, kun siis saadaksemme kännit. Ja
mä yritin
kato
vähän.
Joo, älä yritä pehmennellä tätä. Se oli niin hirveän makusta. Ja sitten kun ei me niinku tiedetty, että paljon sitä pitää juoda, niin sitten me juotiin tosi reippaasti.
Joo. Lusikallinen, teelusikallinen teijässä.
Just näin.
Joo.
Ja mä muistan, että sitten kun me oltiin saatu se juotua, me juotiin se keskustan puolelle. Ja me lähdettiin siihen ylikulkutunneliin ja mä en ollut humalassa. Ja kun me päästiin sen ylikulkutunnelin toiselle puolelle, niin mä olin aivan päissään. Ja sittenhän me päästiin sinne Lutakon keikkapaikalle, jossa sitten mä en enää pystynyt kävelemään. Josta sitten mut oli viety tällaisen, Jyväskylässä päivysty silloin tämmöinen synkkis. Vapaaehtoisten vanhempien.
Näitä nuortia, niin nuoria, pitivät huolta nuorista.
Pitivät ja siellä oli semmoinen niin tavallaan paikka, minne sai yöllä mennä.
Joku telttasysteemi. Vaikka,
ei, kun niillä oli ihan siis tilat.
Niin oli sisätilat, jossakin, aivan.
Jonne sai niin mennä,
en
jos oli joku hätä.
Mä en ollut
tai
sillä lailla itse 15-vuotiaana missään sillä kännissä, missään tiloissa.
Ai, sä et ole ollut tiloissa. Ei. Ai, sä et ole vetänyt puolta leijonapulloa.
En, ja jos vaikka olisinkin, niin en kertoisi.
Niin. Kuuletko norsunluutorniisi, kun kerron tämän tarinan?
Kyllä, mä juuri kuuntelen ja pyörittelen silmiäni.
No, mä olin sitten sinne selviytymisasemalle, mutta oli viety.
Joo,
ja naapurin tyttö, vähän vanhempi naapurin tyttö oli lähtenyt sitten sinne mukaan, joka oli mut sieltä löytänyt omasta oksennuksestani. Ja sitten seuraava asia, mitä minä muistan, on se, että mä aamulla herään ja mulla on aivan siis hirveä olo. Mä herään mun sängystä.
No, sulla ihan oikein.
Ja
oli ihan oikein.
Ja mä heräsin niin kuin mun sängystä. Mulla ei ole mitään tietoa, miten mä oon päässyt mun sänkyyn. Mä en löydy mun kännykkää mistään. Sitten mä niin kuin silleen tärisevin vartaloin ja huom hiljaa, siis yritin hiipiä. Mulla oli huone yläkerrassa, kun mä ajattelin, että mä en tiedä yhtään, mitä yöllä on tapahtunut. Mm-hmm. Että mä en nyt halua, että noi tajuu, että mä oon hereillä.
Niin.
Niin peilin eteen ja mulla oli siis litimärät hiukset, eli mä oon ilmeisesti niinku yrittänyt niitä pestä jossain lavuaarissa, koska niissä on ollut oksennusta, mutta mulla oli täysin samat vaatteet päällä kuitenkin
kyllä
vieläkin.
Oli. Mm.
Ja sitten kun mä en löytänyt sitä puhelinta, mä en voinut laittaa kellekään kaverille viestiä, että mitä on tapahtunut.
Mm.
Niin sitten mä jäin, siinä oli niinku
syntistä lihaa kiusata. Kärsit uudisot, sä nauttunut.
Mä menin niinku sänkyyn ja sitten alkoi niinku pitkät minuutit odottaa, että missä vaiheessa delegaatio saapuu huoneeseen.
Delegaatio saapui sillä tavalla, että isäs tulee postiluukulta ja siellä oli semmoinen, mä muistan aina, mä en tiedä, onkohan se tallessa vielä, semmoinen keltainen lappu, jossa lukee, että synkkis, olemme tuoneet tyttärenne yöllä kotiin ja halutessani voitte ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijäsi ja mä oltiin aivan kauhussa, meidän pikku tyttö. Ja näin, että mitä on tapahtunut ja no mehän mennään sitten, laskettiin 10 ja, tai mä laskin ehkä yhteen ja lähdin jo sinne.
Mä menisin just kysyä, että laskitko 10?
Isäs laski varmaan 10 ja tuli perässä ja tullaan sitten sinne ihan, mutta oltiin me ihan yksillä, meillä on aina yksissä tuumin nämä ollut nämä pedagogiset interventiot ja tultiin sitten sinne ja sä olit niin huonon näköinen. Sitten sulta tuli se itku, kun sä olet kuitenkin niin kiltti tyttö. Sä en minä ikinä enää. Eli siis joo, sä sanoit silloin, että minä ikinä enää juo alkoholia, mutta sitten se ei ehkä pitänyt paikkansa. Sä olit todella huonon näköinen ja no me siinä sitten kuunneltiin ja näytettiin se lappu ja sitten varmaan kotiarestia määrättiin. Mitä
ette
siinä
määrännyt. Minä ette määrännyt silloinkaan.
Ei.
Ei.
Kylläpäs me ollaan oltu lepsuja. No sitten
Mutta sä sanoit mulle, että voi olla, että sä vielä kuolet tähän alkoholimyrkytykseen.
Joo, se oli. Sitten mä juttelin. Joo, mä sanoin, että
niinku,
ei siinä ollut sitten semmoista
siinä
pehmeellistä.
Siinä kyllä annettiin niinku ihan sille, joo, että nyt kärsi ruumi.
Miten no, kärsi? Ruumissa oot sä nauttinut, koska just sä olit näin. Niin pikkunen. Niin minä ihan oikeasti sanoin, että sä oot niinku alkoholimyrkytyksen todennäköisesti saanut. Ja sä että toivotaan, että sä et nyt kuole tähän. Ja mä juttelin yksien psykologiystävien kanssa tästä, niin he kyllä olivat vähän sitä, että aika raffia kamaa, mutta mä sanoin, että peleko on pieni, peleko on aina paikallaan, että mitäs vetää leijonaa ja pieni lapsi ja näin. Ja sittenhän mä hain sen kameran. Ja mä otin sitten susta semmoisen legendaarisen kuvan, joka on vielä tallessa, jossa sä oot sen synkkislapun kanssa, niin se kieltä, sehän on tosiaan tallessa se kuva ja se lappu on
se pitää
tässä,
muuten etsiä.
Se pitäisi voisi etsiä, se oli hyvä. Ja sitten sun niin se hapitus oli ihan ressukka.
Se on hirveä kuva. Mulla on itkeneet silmät ihan turvonnut. Mä pidän tukka sitä keltaista lappua. Ja märkä tukka pystyssä. Sitten mulla on vielä päällä semmoinen paita, missä on semmoinen kultainen tähti.
Joo,
ei ole kyllä kauhean staraolo.
Ja sitten se, että otettiin se kuva ja sehän on tosi hyvä juttu, koska muistatko mitä mä sulle silloin sanoin?
En.
Minähän sanoin, että minä toivon, että kohtalo tuo sun elämääsi tyttölapsi. Että sitten, ja sinä kohtalo on tuonut, ja katsotaan nyt miten käy, ja näin. Tässä tämä kysyjä kysyi näin, että miten hän niin kuin nämä 13- ja 17-vuotiaat tytöt on hänellä, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että tietenkin siinä nyt on ihan se, että 13-vuotias on ihan eri kuin 17-vuotias. 13-vuotias on selkeästi vielä lapsi, murrosiän kynnyksellä, murrosiän kuohuissa. Ja mä oon sitä mieltä, tai minun jotenkin ajatukseni on sen, että hän on vielä ihan lapsi. Hän tarvii aikuisia, hän tarvii turvallisuuden kokemusta, hän tarvii rajat.
Tosi
vaikka
selkeät
olisi kuinka
rajat.
Niin kuin raskasta ja niitä tappeluita tulee, ja kyllä niitä tulee, niitä kiistoja, ollaan kaikista eri mieltä, ja se on hankala vaihe. Mutta mä oon sitä mieltä, että ne tarvii siinä rajat, että rohkaisua tälle kysyjälle siitä, että sinä olet se aikuinen, sinä määrittelet nämä rajat. Että ei siinä kannata yhtään kyseenalaistaa niin kuin itteensä. Ja tämä argumentti, että kun lapsi, jonka lapsi heittää, että miksi kaikki muut saa, niin sehän ei pidä paikkansa, niin senkään kaikkihan sen tietää. Mutta se, että kyllä mä oon käyttänyt ihan sitä, että joo, että mä oon sun äitis ja mä vaan tiedän tämän paremmin kuin sinä. Että olen elänyt sua kauemmin, mä tiedän, ja jos mä sanon näin, niin se tehdään näin. Että ei siinä niin kuin kannata sitä kyseenalaista sitä omaa auktoriteettia ja rooliaan. Sä olet äiti tai isä tai lähiaikuinen, niin silloin sä laitat ne rajat.
Ja meillähän se on kyllä ollut juuri niin, että on saanut niin kuin perustella, miksi joku asia pitäisi saada tehdä. Mutta sitten tulee se päätös ja sitten tämä on just tuttu lause, mitä on, niin kuin nyt jo käytän 3,5-vuotiaaseen lapseen, mutta on niin kuin se, että ei tämä ole mikään neuvottelupöytä. Tämä asia on näin ja tämä niin tehdään näin ja tämä keskustelu on niin kuin päättynyt, joo, tästä aiheesta.
Joo, ja yleensä meillä sun kanssa se toimi sille, että sä tajusit, että sitä ei kannata. Että mun kanssa ei ainakaan niin kuin kannattanut käydä kauppaa, koska se ei käynyt ja me ollaan aina isäs kanssa käyty yhteen jälkeen. Ja 17-vuotiaan kohdalla tietenkin ollaan jo vähän eri vaiheessa ja sun kohdalla, niin mulle ihan joku ystävä sanoi, että me ollaan aika sallivia, että ehkä vähän liiankin sallivia. Eli se perustui siihen, että me haluttiin osoittaa semmoista luottamusta. Eikä se ollut mun mielestä meidän kohdalla semmoista vastuunpakoilua, koska me niin kuin lähdettiin siitä, että sä oot fiksu nuori tyttö, nuori naiseksi kasvamassa ja sä osaat tehdä asioita ja sä osaat tehdä oikeita juttuja. Sä tiedät, mikä on oikea ja väärin ja sä tiedät, mitä ei ehkä kannata tehdä. Että aika hyvin jo. Ja oltiin tosi sallivia ja siinä vaiheessa tosiaan se 17-vuotias on semmoinen, että sehän jo miettii sitä tulevaisuutta. Sehän, että mihin se niin kuin, mitä se lähtee tekemään.
Vähän
joo. Ja, mutta ainakin sen näkyy kouluelämässä, että siellä on kaikki opot niskassa, että mitä tehdään ja näin. Ja niillä on kovat paineet tuon ikäisilläkin, että näin. Mutta että me ollaan annettu sitä vapautta ja oletettu, että on vastuuntuntoa. Ja tuota, aina se ei ole toiminut, mutta tuota niin, kyllä mä edelleen olisin sitä mieltä, että kyllä se, niin kuin se luottamus siihen lapseen on tärkeää. Lapset on tietysti ihan erilaisia. Joku tarvii, joku 17-vuotias on edelleen lapsi. Mm. Olen sitä mieltä tietenkin. Mutta tuota niin, jos lapsi ei saa kokea sitä luottamusta, niin mä en tiedä, että minkälaiseksi sitten kasvaa. Että susta kasvaa kuitenkin hyvin itsenäinen. Mutta nyt jos mä tekisin jotakin asioita toisin, sähän lähdit lentokoneella silloisen poikaystäväsi luokse Englantiin, lensit 17-vuotiaana. Ja sitten mä vasta, kun mä olin päästänyt sut, niin mä kuvittelin, että sut on kääritty johonkin mattoon siellä, sun pieni ruumiisi. Ja tuota niin, näin, ja siis ihan, että mä niin kuin pelkäsin.
Tuottaja pyörtyy.
Mä pelkäsin siinä vaiheessa niin kuin sitä, että mitä tapahtuu, että ollaanko me oltu liian niin kuin salvi. Mutta aina sä tulit sieltä, me keskusteltiin niistä asioista, ja mä lähdin niin kuin siitä, jos muistatte, eikö varmaan ollut sillä tavalla, että emme kauheasti tentattu.
Ei.
Että se oli niin kuin sillä lailla, että jos se oli sovittu se asia, että minun isä vainaani sanoi, että ja meidän niin kuin siellä, mistä minä olen kotoisin, niin siellä oli aika hyvä tämmöinen, että kriteeri, että kun sä lähit, jos sä lähit vaikka tansseihin tai johonkin, niin kyliltä ei kuulu. Kyliltä ei kuulu. Niin se oli aika hyvä kriteeri. Joskus kyliltä saattoi kuulua, mutta tuota.
Että sille ei pitää osata olla, että joo, ei tule sanomista.
Ja sitten vielä summaisin sen, että vanhemmilla on myös tälle kysyjälle sanon, että myös 17-vuotias, koska hän on vielä lapsi ja juridisesti lapsi, niin tässäkin kohtaa ihan sama, että vanhemmat päättävät. 17-vuotiaan kanssa keskustellaan varmasti enemmän kuin 13-vuotiaan kanssa ja minusta pitääkin. Mutta se, että edelleen lapsia. Kyllä me ollaan tehty sitten niin sanotut nämä interventiot kyllä hyvin tiukasti ja sitten on palattu ruotuun niin sanotusti, että sitten on keskusteltu ja tiukennettu ruuvia, että jos luottamus ei ole
just näin
ansaittu. Että, mutta että niin kuin.
Ja sitten ehkä se, mitä niin kuin itse, mulla ei ole teini-ikäistä lasta vielä, mutta.
Oi, että sitä ootellessa.
Sä et oota mitään niin paljon ja sä toivot, että mun lapseni on vaikea teini-ikäinen.
Mä sanoin, en mä sitä toivon, mutta tuota niin todennäköisesti on iso.
Mutta pistä pahaksi.
En mä pistä pahaksi ja todennäköisesti mä, sun tyttäresi kanssa hän kääntyy minun puoleeni. Mumman puoleen ja mummin puoleen ja valittaa äidistään.
Ja sä heität bensaa liekkeihin, sä oot silleen, ei.
Ihan
sanoko sun äitis, niin se on hirveä narttu.
Niin, en mä nyt noin sanonut omasta tyttärestäni, niin, mutta kuitenkin, että saatan niin kuin pikkusen hymyillä sisäänpäin.
Joo, mä uskon.
Mutta taivaan, karmakosta.
Ja taivaan isän voimia sinulle, teinien äiti.
Niin, kyllä näin voisi klousata tämän.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.
Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.
Viimeinen kysymys tänään on superajankohtainen. Viikonloppuna joku suomalaisnainen voitti 74 miljoonaa euroa.
En ollut minä.
Joo, en minäkään.
Kato, siitä voisi olla jotain merkkejä.
No kun tämä kysymys kuuluu näin, että mitä te olisitte tehneet, jos olisitte olleet tuo voittaja? Kun tästähän on just niitä meemejä, että if I win the lottery, I won't tell anyone, but there will be signs. Mm-hmm. Eli niin kuin, en kerro, mutta siitä saattaa olla pikku merkkiä ilmassa. Niin, ja sitten on just jotain tällaisia erilaisia, että jollakin on vaikka yhtäkkiä 10 koiraa tai jollakin joku on käynyt kauneusleikkauksissa. Ja
tai jostain Juha Mokan sijasta presidenttiä.
Totta, joo.
Suomalaisia ajatellen.
Mutta aina kun mä oon miettinyt, ja mulla on itse asiassa semmoinen, että jos mä en saa unta, mulla pyörii jotkut ikävät ajatukset päässä, niin mä aloitan niinku semmoisen ajatusleikin, että mitä jos musta tulisi yhtäkkiä niinku ihan sikamaisen rikas, että mitä mä tekisin. Ja ne ajatukset on aina niin kuin ne, mistä tulee kaikista paras mieli, on aina niitä ajatuksia, että mitä, miten voisi auttaa niin kuin muita ja kyllä. mitä voisi antaa muille.
Joo, kyllä mulla on ihan kanssa varmaan aika suurella osalla just tämä, että tekisi hyvän tekeväisyyttä, maksaisi läheisten velat ja niin edelleen. Ja sitten auttaisi lapsia ja eläimiä, ainakin mulla niin kuin, niin nämä ihan varmaan basic jutut.
Mutta olen mä sitä miettinyt, että jos mä joskus voittaisin Eurojackpotissa, että mä varmaan ihan ekana.
Kertoisitko sä äitille? Olisinko mä niin kuin se eka? Vai sun puoliso ehkä?
Ei mun puoliso missään nimessä olisi eka, koska hän on niin kyyninen, että hän ei usko esimerkiksi tämmöisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin, niin mun pitäisi äkkiä ensin lohkaista siitä osa hyväntekeväisyyteen ja vasta sitten voisin kertoa.
Niin sä voisit hänelle myöskin kysyä, että kuka tämän loton voitti, minä vai sinä?
Minä vai sinä. Mutta valitettavasti mä oon aika monta kertaa tämän avioliiton aikana korostanut sitä, että kaikki mikä on hänen on myös puoliksi minun, niin mä en ehkä voisi vetää tuota korttia enää siinä vaiheessa. Mutta mä oon joskus miettinyt siis sille, että mä kävisin ostamassa jonkun aivan törkeen hienon jonkun uuden, no tietenkin Volvon. Ja sitten mä ajaisin teidän pihaan niin sillä. Ja sitten mä olisin se, että tulkaapas kahtomaan. No se olisi isille tietenkin. Mm. Ja sitten sulle olisi semmoinen matala Ferrari, semmoinen, mikä kulkee 300, punainen Ferrari tietenkin. Ja sitten toista ihan, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten mä
eihän me voida tämmöistä ottaa vastaan. Sitten
Iskä sanoisi niin, ja saisit menossa sitä Ferrari kanssa.
Sitten kato semmoinen huivi ja semmoiset isot aurinkolasit. Sitten mä niin palauttaisin.
Vaikka ei se olisi edes avoauto, niin sulla olisi se huivi ja aurinkolasit.
Ei, mutta avoauto, siis ihan tässä jos tulee tämmöinen tilanne, niin otat semmoisen, kun mä näen, kato itteni, sieltä mulla on tämmöiset iso ikkunalliset aurinkolasit. Ja sitten semmoinen joku kaunis silkkihuivi, ja sitten mä niin kuin ajasin siellä, mulla on semmoista ajokäsineet.
No onko nyt siis niin myös, että jos sinä voittaisit 74 miljoonaa euroa, niin sä lähtisit Ferrari-kaupoille niin kuin?
Minä en noista autosta paljon ymmärrä, mutta minähän olen ollut, eikö mä ollut sen yhden Ferrarin kyyissä? Mä oon ollut 50-vuotiaana. Mulle 50-vuotispäivänä annettiin tämmöinen
Porsche,
no whatever. Varmaan tämä kyseinen henkilö, joka antoi mulle, näin pyörii kuule sukat jalassa, kun mä sekoitan Ferrari ja Porschen. Mutta todella hän haki mut ja avo, kun mä oon kesäkuussa syntynyt, niin mehän ajettiin pitkin Jyväskylää tällä.
Mutta oliko se Porsche?
En minä tiedä, kysyn niiltä, mutta joku punainen urheiluauto.
Joo, mutta
ja
kyllä
mä olin tosi ylpeä, hirveän vähän tuttuja oli siellä.
Kyllä Porschet lähti ja Ferrarit kai on kuitenkin sen verran eri vielä
hintaluokissa. No en minä tiedä. Joku se oli. Kato, kun tämä just on tämä, että kun mä en tiedä, mutta mä voisin mennä, kato sinne autoliikkeeseen.
Hei, anteeksi.
Kallein auto, mikä
sanoitko,
teillä on punainen.
Sanoitko, että tiedä jostain?
Joo, en. Mä autosta mä en tiedä. Autosta ihan voin tunnustaa, että en tiedä.
Nyt laitan
rastin seinä. Mutta siis, kato, ei mullehan tiedä nousi tässä. Ja tämä maailmantilanne on niin kuin tämmöinen. Mm. Sitten kun tämmöinen globaali omatunto. Ja sitten kun ikää tulee, niin sitten alkaa se materian merkitys vähetä. Kyllä sinne yksi urheiluauto tuohon mahtuisi, mutta tuohon keskusteluun. Mutta siis se, että mä laittaisin, mä perustaisin semmoiset kaksi sellaista erillistä koulutusyksikköä. Vähän niin kuin semmoisen niin kuin Fort Knox-tyyppisen, semmoiset niin kuin, missä olisi hyvin tiukat turvatoimet ja semmoiset, sinne palkattaisiin niin kuin erityispsykologeja, erityisopettajia,
olisiko niin kuin terapeutteja.
Ei, kun Trumpi toisen ja Putin toisen. Ja ne olisi siellä, sitten ne lähettäisiin niin kuin panemaan, kun äiti joskus sanoi, katsot, kun se hermostui, kun meitä oli niin monta lasta, että pitäisi panna putkeja tehdä uudesta. Että yrittäisiin niin kuin alusta uudestaan, niin lähtisikö sillä da capo, että yrittäisi lähteä niin kuin prosessoimaan sekä Trumpin että Putinin kasvatusta sillä tavalla, yrittäisi oikaista. Mä tiedän, että sehän on niin kuin mission impossible.
Joo,
mutta semmoinen ajatuksen tasolla, kun ajattele, kun niitä kuule hoidettaisiin siellä, ne saisi niin kuin regressoitua siihen niin kuin kohtutilaan ja sitten olisi hyvät terapeutit, että ne ei kuule parantaisi ne ja sitten niistä tulisi niin kuin hirveän hyviä ihmisiä ja ne haluaisi maailman rauhaa.
Se olisi mahtavaa.
Siis 74?
Mä en usko, että 74 miljoonaa euroa ihan riittäisi.
Ja sitten mistä me saataisiin ne kaikki kouluttajat ja kaikki opettajat?
No
kuka
siis
haluaisi niinku niitä?
Sitten sulla olisi rahaa myös palkata kidnappaajat hoitamaan ne sinne paikalle.
Joo.
Niin, kato, eihän se nyt
kyllähän ne helposti kidnappattaisi Trumpia Putin.
Ei, kun siis myös nämä kouluttajat.
Ai niin kato, jos ei. Ja sitten sulkisi, kato, se olisi sellainen suljettu.
Niin. Vähän niin kuin Guantanamo Bay.
No
kukaan
niin
ei saa
varmaan
puhua siitä, mitä niin siellä tapahtuu. Sä sanoit da capo.
Ei kun da capo höppänä, se on alusta uudelleen.
Onko
se on musiikki, etkö sinä tiedä? Nyt sivistysaukko. Ei, no niin, voi rakas laps, kun se on musiikki, se on da capo alusta uudelleen. Niin, höppänä. Niin taas, kato, aina äitiltä oppii. Niin. Mutta siis tämmöisen mä tekisin kaiken muun sen semmoisen basicin, mitä kaikki
kaiken muun hyvän tekeväisyyden ohella muutama kidnappaus ja tämmöinen niin kuin...
Niin jos nyt elettäisiin fiktiossa,
laitonvapauden risto.
Niin, laitonvapauden risto sekä ammattihenkilöstön kohdalla että niin kuin Putin ja Trumpi. Niin.
Mutta sittenhän sulla oli oikeasti se ihana, että sä haluisit semmoisen eläinten vanhain kodin.
Niin mä tekisin sillä, että mä ostaisin semmoisen vanhan talon. Sitten kun mä olisin rikas ämmä, niin mun ei tarvitsisi katoa niin kuin huolehtia siitä, jos siellä joku vesiputki jäätyy tai kanaa vuotaa. Niin mulla olisi niin kuin talonmies tai taloushenkilö.
Ah.
Talon huolehtivaishenkilö, huolehtijahenkilö, joka kaikki korjaisi, kato aina fiksaisi näin. Ja Ollikin voisi tehdä jotakin. Ja sit
ai saisiko Ollikin asua siellä?
Siellä Olli saisi asua ja sitten siellä olisi sellainen mahtavat rakennukset, tilaa, jossa olisi iso ulkoilupiha. Ja sinne saisi semmoiset eläimet tulla, joita kukaan ei halua. Vanhat hylätyt. Ja sitten mä palkkaisin eläintenhoitajia ja käyttäisin lääkäriä siellä. Ja toki sitten myöskin, tässä voi sitten joku ajatella, että no miksei lapsia? No se on jo selviö, että lapsille on lohkaistu sitten niin kuin. Lasten hyvän tekeväisyyteen olisi lohkaistu tietenkin niin kuin ihan, mutta että myöskin sitten
mutta näitä. Mutta et sä oikein lapsia voi ottaa siihen pihapiiriin niin kuin ottaa asumaan
ei. Ihan vaan. Että ja sitten olemme niin vanhoja jo, että emme sitten saisi tämmöistä adoptiomahdollisuutta. Että nyt niin kuin täytyisi keskittyä näihin muihin luontokappaleisiin ja auttaa rahallisesti sitten muita ja erityisesti naisia. Ja tyttöjen koulutus, sen tukeminen ja tämmöinen ja näitä, koska naisissa on aika paljon sitä tieten sitä.
Joo.
Potentiaalia.
Musta tuntuu kyllä, että 74 miljoonaa euroa on niin iso summa, että mä kyllä ehkä vähän menisin sekaisin ja kyllä mä ehkä...
Mä en menis. Mä en kyllä menis. Kato, tästä me ollaan keskusteltu, mun kaverit kaikki sanoo, että mä menis kyllä ihan... Mä sanoin, että se on vaan rahaa. Siis...
Niin, mutta se on niin järjettömän iso summa, että ymmärräksä, että kun sulla on kaikki mahdollista sen jälkeen.
Ei ole 74 miljoonaa, sulla ei nyt ottaa se yhtään suhteellisuutta. Ei sillä, se on aika äkkiään pierastu kuin sellainen. Ihan oikeasti, eihän se nyt niin iso ole. Sillä kun muutaman tönön ostaa ja maksaa muutamat velat ja tekee nämä asiat, mitä mä suunnittelin, niin,
se on
hyvin äkkiä kuule niin.
Musta tuntuu, että mä kyllä ehkä, kyllä se voi olla, että mä joutuisin vähän käydä, mä nostaisin vähän tästä kulmakarvojen kohdalta ja sitten mä vähän kiristäisin täältä ja vähän laitettaisiin fyllinkiä tonne ja sitten kato, mulla olisi varaa parhaisiin kirurgeihin. Mä kävisin niin semmoisia hienovaraisia pieniä muutoksia, että kukaan ei huomaisi.
No minä huomaisin.
No joo, totta kai sinä huomaisit ja paheksuisit, mutta sitten sä kuitenkin alkaisit kadehtia ja sitten me mentäisiin yhdessä.
Joo.
Sitten kyllä olisi sitten tosi hyvät autot ja kyllä vaikka tykkään meidän kodista, niin kyllä jos 74 miljoonaa euroa voittaisi.
Niin vähän isomman.
Kyllä vähän isomman.
Vai laajennusosaa pitkästä tavarasta.
Naapurin pihalle.
Se on meidän lemppari tämä pitkästä tavarasta. Niin siihen kato laajennusta, että ei sitä nyt ruveta isolle laittamaan. Että
kyllä varmaan täytyisi ehkä jonnekin lämpöön muuttaa sitten.
Mutta jos kuuma on koko ajan, ei ihmisellä ole hyvä olla.
Ja meillä olisi sitten kato varaa ilmastointi. Jos olisi 74 niin. miljoonaa euroa.
Mutta sitten pitää ottaa ympäristökysymykset niin huomioon, että lennelläänkö sitten...
uima-allas siinä, missä voisi viilentäytyä ja näin. Ja sitten mä antaisin samalla katsoa ilmastonmuutoksen estoon kauheasti rahaa.
Niin, ja käyttäisit toisella kädellä niin kuin lentelisit ja...
No se olisi plus miinus sitten... nolla vaaka, olisi niin kuin tasan tavallaan siinä vaiheessa. Mutta lehdestä luin tämän haastattelun tästä henkilöstä, joka sen 74 miljoonaa euroa oli voittanut.
Mm.
Ja hän oli ihanasti niin kuin todennut, että ehkä jotain kodinremppaa.
Eikä.
Ja ei varmaan pyhäpäivinä enää töihin mene.
Ei ole
74
todellista.
74 miljoonaa euroa
ihan
voittanut.
Ja
hän oli sanonut, että kiitoksia kamalasti kaikista onnitteluista. Nyt menen tekemään lumityöt. Niin sitten tämmöinen asiantuntija.
Siinä on jalat maassa oleva.
Asiantuntija oli sanonut sellaisessa haastattelussa, että...
Ei se tajunnut, että se on voittanut.
Ei sitä. Varmaan ehkä tajunnut vielä.
Joo, ei.
Asiantuntija oli sanonut, että 74 miljoonaa euroa on semmoinen, että jos sen yrittää elämänsä aikana käyttää, niin sitten ei kyllä pää kestä.
Joo, mutta
että...
se ei tunne minua. Minä olisin voinut sen tuhlata.
Minä sanoin kanssa, että jos tämä nainen alkaa kokea semmoista tuskaa, että ei pysty ja se on
niin,
taakka.
Niin, kaverille antaa.
Niin me ollaan täällä valmiina. Niin, me voidaan helpottaa sun taakkaa.
Ei, toi oli
hyvä.
Mä en ole tajunnut.
Me ei haluta hänelle mitään pahaa.
Ei, pahaa me ei haluta. Ja hyväksi ihan näin, voidaan että ihan. Voidaan hänen puolestaan ottaa muutama milli. riittää ihan.
Löydät meidät täältä. Niin. Tai sanotaanko näin, että jos oot tarjoamassa muutama miljoona euroa, niin löydät meidät ihan mistä vaan haluat. Tulemme, tulemme tapaamaan
ihan
valitsemasi
niin asti,
paikkaan.
Kyllä. Ja voidaan sopia näin. Ja ihan pienenä näin meidän kesken, että se, tämä henkilö, joka voitti, niin ihan niin kuin äitille ensin. Koska äitillä on käsitys, parempi käsitys rahasta kuin tällä tyttärellä.
Sanoo nainen, joka oli sitä mieltä, että hän käyttää pieraseen äkkiä 74 miljoonaa euroa menee.
Se on vaan rahaa.
Siinä oli Ask Äidin tämänkertainen jakso. Kiitämme lämpimästi seurasta.
Kiitämme lämpimästi seurasta.
Laitamme jälleen kysymysboksin sitten minun Instagramiini ja toivomme teiltä lisää kysymyksiä. Kiitos näistä, ne oli aivan mahtavia ja kuullaan ensi viikolla.
Joo, kiva. Yes.
Ask Äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.